Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidentiniň täze çal-taşly görnüşleri peýda boldy. Ýaşulyň ýetil pensiýa töleýärlerini alyp bilmän kösünýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýarym. Germaniýanyň awtolehreňi deýimler prezident Donald Trumpyň Iranda iş alyp barýan islendik kampaniýanyň Amerikanyň bazarynda pay almajakdygyny ma'lum edenden soň Irandaky işlerini togtadýandygyny ma'lum etdi. Bu deýimler kampaniýasynyň Irandaky işleriniň girimini giňertmek planlarynyň amala aşmajakdygyny aňladýar. Ol yerli kerhanalar bilen Mercedes-Benz yük uluglaryny ýygnamagy göz öňünde tutupdy. Trump 2015-nji ýylda baglaşylan Iranyň ýadro ulalasygyndan çykýandygyny iglan edenden soň Ýewropa Birleşiginiň liderleri bu ulalasyga ygrarly bolup galjakdyklaryny we Tehran bilen biznes aratnaşyklaryny kesmejekdiklerini aýdypdylar. Makedoniýanyň polisiýasy Syriýada we Irakda islamçy jeňçileriň tarapynda söwüşmekde guman edilýän 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. İçeri işleri ministerliği tiyisen bugünü giyişlik geçirilen operasiyada tutsuk edilenlerin ahlisinin Makedoniyanın rahitleri dağını, çeylede olurum 24-31 yaz ağırlığında dağını mealim etdi. Olara dasar yurt armalarının hatarında sövüşmekte ayıplama veldirler. Tutsuk edilenlerin günahsı suud edilen halatında olara 10 yıla çeline türme tutsukluğunun berilmeyi mümkin. Makedoniýanyň 2 millionlyk ýylatynyň üstün bir bölegini düzýän etniki albanlaryň aglaby bölegi musulmanlarydyr. Emma olar ara islamy berjaý ederler. Yerli resmiler 130 töwereg Makedoniýalynyň islam döwleti ekstremistik toparynyň hatarynda söwüşmek üçin ýurdy terk edendigini saklaýarlar. Aşgabatyň ýylatynyň sany 1 milliondan hem aşdy diýip türkmen resmiýleri maglumat berýärler. Bu barada paýtagtyň häkimi Samuhmet Durduliýew 6 awgustda geçirilen wideo şekilli iş maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa beren hasabatynda ma'lum etdi. Şeýlede häkim prezidentiň garamagyna Aşgabatyň territorial çäklerini giňeltmek baradaky teklibi hüdürledi. Yeri gelende birletek Türkmenistan'ın ilatının tanı varadaki mağlumatlar köpçülüğü el yeterli dəldir. Yurtta 2012 yılda geçirilen ilat yazıvının neticeleri hem köpçülüğü ayan edilmeyer. Kırgızistan'da köpçülüklüğün protestları qaramazdan Bişkek'in şehir genişliği payitahtın tazi hakimini tayladı. Çarşamba günü geçirilen ses birleşikde 44 agdalyk geňeşiň 43 wekili, häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýa tarapyndan hüdürlenen Ýekatak Dalaşgär Aziz Surakmatowyň kandidaturasyny tasdiklediler. Bişkekde aktivistler başga dalaşgärleriň hüdürlenmändigine garşy eýýän bir näçe hepde bäri protest geçirýärler. Mundanam başga aktivistler 46 ýaşly Surakmatowyň gyrgyz dilini gowy bilmeýändigini öňe sürüp, bu wezipäni iýleme üçin onuň hukmany ýeni dili synagyny geçmeýändigini hem bildirdiler. Bişkeň özelki häkimi Albek Ibrahimow we onuň özelki ornbasary Renat Makenow korrupsiýa aýplamalary esasynda geçen aý tutsuk edilipdiler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar täze hökümetine ýüzülenip, garaşsyz aktivistiň maşgala agdalaryna garşy girdilen, siýasy taýdan matlaplaşdyrylan siýahat gadagançylygynyň aradan aýrylmagyny, şeýlede dissidentleriň maşgala agdalaryna edilýän basyşlaryň bes edilmegine çağırdylar. Hukuk goraýjy toparlaryň onusy, Sultan Human Rights Watch hem geçen hepde Şabnam Hudoýdodowanyň 10 ýaşly gyzynyň garry ejesiniň we agasynyň Täjikistanyň aeroportundan ýerine gaýtarylandygyny aýtdylar. Olar aktivist Hudoýdodowa bilen birleşme üçin Ýewropa uçmalydylar. Adam hukuklaryny goraýjylar täjik resmiýetleriniň daşary ýurtdaky oppozisiýa aktivistleriniň ýurtdaky ýakynlaryna dowamly basyş edýändiklerini hem belleýärler. Rusiýanyň oppozisiýon syýasatçysy Aleksey Navalny hökümetiň pensiýa ýaşyny artdyrmak planlaryna garşy öňümizdäki aýda demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Navalny YouTube saýtynda ýerleşdirilen wideosynda 9 awgustda yerli taýlawlaryň geçirilýän güni köpçülükleriň ýürüşleri gurnamaga çagyrdy. Rus hökümeti erkeklerin pensiýa çykmak ýaşyny 2028-nji ýyla çelini 65 ýaşy, aýallaryň kynyny hem 2034-nji ýyla çelini 63 ýaşy çykarmagy maksat edinýär.